Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós. A lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nós con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución. A melodía que soa chamase a Herba de Enamorar, un dos grandes éxitos de Faltriqueira, unha formación musical fundada en Pontedeume por María, Teresa, Carolina e Ana, hai xa algo máis de 20 anos. Agora son 5 integrantes, logo da incorporación de Lucía. E temos ao outro lado da línea telefónica a Ana Leira. Ana, moi boas.
Hola, boas.
Bueno, que te parece, Ana, se facemos un breve repaso hoxe aquí da orixe de Faltriqueiras e da súa evolución? Como pasa o tempo, eh?
Veña, pois sí que pasa, sí. Porque estabas dicindo agora, hai máis de 20 anos e sí, xa hai case 30, eu creo.
Xa choveu, pero... como soemos decir.
Sí. Sí, pero eu creo que seguimos sendo as mesmas de onte.
Eso é importante, manterse xuntas, pero tamén evolucionando, non? Que foi un pouco o que pasou.
Sí, sí, claro, a ver, son moitos anos, as vidas cambian, xa o factor externo, non? Cada unha foi pola súa razón a vivir a un sitio, ten a súa familia, a súa vida, pero bueno, sempre seguimos de algún xeito ligadas unhas ás outras, e con eso, con picos de, como unha montaña rusa e isto, non? Picos de máis traballo, de menos traballo, pero sempre aí, conectadas no WhatsApp.
Cal é a clave precisamente para manterse xuntas tantos anos a pesar dos cambios externos tamén que vos trouxeron as vosas sí. vidas?
Eu creo que a clave é coñecerse, respectarse, porque todas imos nunha dirección común, pero cada unha é diferente. Temos uns caracteres distintos, pero complementarios, ¿no? E todas sabemos as cousas mellores e as non tan boas das outras, e aprendimos así a convivir, e sobre todo desde o respecto, por suposto.
Un respecto que venden de a base, non? Esa base, como xurdiu aquela base, aquelas rapazas que se xuntan baixo outro paraugas, penso, non? E como naceu aquela formación?
Sí, nós éramos nenas moi pequenas, e estábamos nun grupo de baile, nunha asociación en Orballo. E bailábamos con a nosa profe, que era FIFA, que era, creo que a primeira palabra que aprendemos foi a disciplina, disciplina de grupo e persoal, e empezamos a viaxar moito, a facer intercambios con outras agrupacións, era iso, para non había cartas, e entón a maneira de facelo era pois eso, contactar con outras asociacións e facer intercambios. Empezamos en España, en Portugal, en Francia, estivemos en Suiza, e todo isto era, montábamos nun autobús e onde nos levase, dormíamos en, pois, onde tocase, pois, ás veces en casas de outras xentes, en colexios, con sacos de dormir, e todo iso, bueno, vai facendo, é parte moi importante na educación. Aprendes a vivir sen o paraguas da tua casita, da tua familia, e eso, o respecto, que creo que é o máis importante.
Sí, esa unión, esas viaxes, esas vivenzas, sí. Sin dúbida que seguro que vos enriqueceron moitísimo no ámbito persoal e musical sí. Tamén, non?
Sí, claro. E entón, pois iso, a partir de aí sempre pois aprendíamos cancións, aprendíamos, bueno... E entón decidimos empezar a quedar aparte dos ensaios que eran os venres, os ensaios do baile, pois nos os sábados pola tarde. E iso, en vez de, despois de comer, en vez de ver a película e a sentarte no sofá, pois íamos a Casa da Cultura ou a Torreón, en Pontedeume. E ali, pois, botábamos, pois eso, eu teño unha canción nova, e entón todas a aprender esa canción. E empezamos a facer un repertorio, e de repente un día nos chamaron para ir cantar a un bar, e foi como, non sei, en ningún momento tiñamos ninguna pretensión, sabes, pero foi xurdindo, e así ata hoxe.
Ata hoxe, como decíamos, que xa van anos. Temas de Faltriqueira, sí, que están cheos de éxitos, tamén de poesía, de música popular fusionada con outros ritmos, tamén moitas melodías, non? Que xa parece, ximos repasar algúns deles. Temos por aquí, por exemplo, Compras a Patroa. Que destacarías desta canción, Ana?
Vale, a Compras a Patroa é unha letra do avó de María. Está dedicada a Virxe das Virtudes, a Nosa Señora das Peras, a patroa de copatroa de Pontedeume. E bueno, collimos esa letra que nos parecía moi representativa, significativa, e lle fixemos unha música e bueno, creo que quedou chula nese momento.
Así quedou, imos escoitala.
Nosa Señora, linda patrona, para os nosos pesares te mola por mediadora. Nosa Señora, tengo un ramo na man, e das virtudes do ramo moito se pode agardar. Ai, Nosa Señora das peras, tengo un ramiño na man. Ai, Nosa Señora das peras, tengo un ramiño na man. Ai, la 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 la. Nosa Señora, Nosa Señora, merece agasallo. A festa que lle facemos deberá durar un ano. Se a nosa vila non ves a estas festas, podes decir coitado que como se non naceras. Ai, Nosa Señora das peras, ten un ramiño na man. Ai, Nosa Señora das peras, ten un ramiño na man. Virtudes Nosa Señora das Peras, pra rematar coa boca chea, avise das virtudes Nosa Señora das Peras. Ai, Nosa Señora das Peras, ten un ramiño na man. Ai, Nosa Señora das Peras, ten un ramiño na man. Ai, la 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 la. Linda patrona, para os nosos pesares te mola por mediadora. Nosa Señora, tengo un ramo na man, e das virtudes do ramo moito se pode agardar. Ai, Nosa Señora das peras, tengo un ramiño na man. Ai, Nosa Señora das peras, tengo un ramiño na man. Ai, la 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 la. Nosa Señora, Nosa Señora, merece agasallo. A festa que lle facemos deberá durar un ano. Se a nosa vila non ves a estas festas, podes decir coitado que como se non naceras. Ai, Nosa Señora das peras, ten un ramiño na man. Ai, Nosa Señora das peras, ten un ramiño na man.
Bueno, pois a verdade é que Pontedeume ten moito que ver na historia de Faltriqueira, non, Ana?
Sí, sí. Sí, a ver, é unha das cousas que nos une. a nosa infancia e as nosas vivenzas de pequenas. Entón, tamén é unha vila que sempre nos arroupou moito, falo da xente, do pobo máis que da vila. Sempre nos arrouparon moito e sempre crimos que había que facerlles agasallos e homenaxes, pois iso, tanto a vila como a súas xentes.
E a quen agasalla Brañas Verdes?
Brañas Verdes é máis un tema un pouco máis xeral. Agasalla a toda a eses ritmos da terra, a esas xentes do campo e é unha mestura de Galicia e de Euskadi coas chalapartas que están aí tan presentes. Tamén é chula.
Escoitámola.
Veña.
Falábamos de Pontedeume, tamén de Euskadi, porque agora en Pontedeume reside algunha de vos ou non?
Non. Non, fomos todas
emigrando.
A emigración, como digo eu. E no, a que está máis preto é Carolina, que está en Ferrol. Pero eso, outra está, bueno, a máis longe de Teresa, que está en Euskadi, en Orduña. María está en Moaña, Lucía está en Ourense, bueno, cerca de Rivadavia, e eu en Santiago, en Compostela. Así que...
Cada unha nunha punta, non? Digamos, sí, nun lugar diferente, sí, representando, sí, unha parte diferente de Galicia, neste caso tamén, pues, incluso no País Vasco, non?
Sí.
Pero eso non impide que vos xuntedes, que faledes, e que a esencia da vosa música continúe, non?
Sí, sí.
A distancia non é un problema.
No, incluso pois cada unha aporta a riqueza das súas novas vivencias, porque eso, temos un pasado común, pero tamén temos unha vida individual, pois eso, que cada unha foi experimentando e elevando por onde quixo e por onde puido. E todo iso é riqueza sempre.
E tedes algo de morriña? Falades deses tempos... De Pontedeume ou non, cando vos xuntades?
Home, sí. Sempre. O que pasa é que a min non me gusta moito falar do pasado. É como cada cousa ten o seu momento, o seu tempo. Foron tempos moi felices, moi bonitos, onde comezou todo. E eu estou segura de que hoxe en día non seríamos as persoas que somos se non tivésemos pasado todo o que pasamos xuntas.
E tes tamén a sensación, precisamente agora que faz esa reflexión do pasado, de que hoxendía as persoas que sodes, en o momento que estades, non sería nada igual, ponte de ume. Non sei se me explico, que ás veces temos esa morriña, ese pasado, pero que era ese momento. Agora xa as cousas son diferentes, non?
Claro, claro. Eu, eso, non vivimos ali, pero seguimos indo. Eu cando vou, vou moi pouco, é certo, pero sí, hai outra xente, outros ritmos, outra maneira de vivir. As cousas van cambiando e evolucionan. Ti mesma evolucionas, ¿no? No teu círculo. Eu creo que hoxendía repetir o mesmo sería imposible. Non sería igual, podría ser igual de bonito e igual de maravilloso, pero sería outra cousa.
Non é como a música, as cancións, que podemos repetirlas, escoitalas e bailalas moitas veces e non nos cansamos. Por exemplo, este corpiño xitoso, non?
Bueno, sí, sí, aí era, pois, veño de Andrés do Barro e que facer algo e miramos eso, cal nos gustaba máis, cal se axeitaba máis a nós, bueno, ao final quedou esta como podería ser calquera outra.
E imos bailala, veña, bailamos un poquinho.
Veña.
Porque o baile, sin dúbida, tamén forma parte de Faldriqueiras. Na vosa vida, o baile que papel xogana, na túa en concreto?
Bueno, o baile é o primeiro, eu creo. Non sei. En primeiro lugar, empezamos, xuntámonos grazas ao baile. Coñecémonos grazas ao baile, aínda que tamén na escola ou, bueno, ponte de unha vila pequena na que toda a xente se coñece, ¿no? Pero a nosa relación ven de aí. E eu, personalmente, non concibo unha música sen un movimento. incluso clásica, ¿no? Como van ligadas para mí, son las dos disciplinas ligadas.
Pues veña, ven bailar.
Vamos.
De tanto tocar, de tanto tocar, y a la vuelta del baile me voy a parar. Dos cosas tenemos la vida que nos quitamos el miedo. Amar en no ser amado, querer en no ser querido. Ay, aleluya, ay, ala. Del baile me voy a parar, que me duele la mano de tanto tocar, de tanto tocar, de tanto tocar, y a la vuelta del baile me voy a parar.
Ven bailar, una palma de mangue, ven bailar, una palma de mangue, ven bailar, una palma de mangue.
Bueno, pero queremos bailar, pero también poder disfrutar de vos. En cuanto a actuaciones, Ana, ¿cómo andan esas asendas?
Ben, pois hai cousiñas. Pois mira, así agora, preto de aí, por la zona de Ferrolterra, temos a próxima o 29 de abril en Pontedeume, na sala Guión, que é un sitio moi moi familiar, moi acolledor, moi chuliño, e creo que aí é a primeira. Despois estaremos en Vigo, en Euskadi, bueno, hai outras cousas, pero pola zona, aí, 29 de abril.
Bueno, xa, o sea, que podemos disfrutar, además, en Pontedeume, precisamente, de onde foi toda esa orixe que nos contabas de Faltriqueira. Sí. Penso que tamén estás a traballar nun novo disco, non?
Sí.
Que nos podes adiantar?
A ver, mira, pois estaba para este ano, pero para esta primavera xa era para gravar, pero ao final, bueno, todo vai a ritmo caribeño, como digo eu, e algo que nos caracteriza tamén é que as presas son relativas. Entón, os temas están, os temas do disco están, e nos directos estamos los xa votando e vendo como resultan, pero bueno, pois non era o momento. Temos a sorte de contar de novo con Pascal Gañe, que é o productor musical dos seus primeiros discos. E bueno, tamén ele agora mesmo está nun momento de moito traballo. Entón, bueno, os temas están, as ideas están e o traballo creo que irá a verse para finais deste ano.
E que é o que está a sorprender ao público cando interpretades a esas novidades que ainda non están en disco, pero si nos directos?
Non sei, son...
Teñen algo diferente?
Bueno, sí, hai algunha que máis, pois quizáis nas armonías, ou na maneira de cantalas, ou no sentimento máis profundo. Son, a ver, antes éramos nenas, agora somos mulleres, e a expresión vai mudando, vai evolucionando. Entón, eu creo que pode, iso se deixa sentir. Bueno, como o que estamos dicindo, pois é unha muller, ao longo, bueno, calquera persoa, pero nós somos mulleres e o que coñecemos, vai sufrindo unha transformación ao longo da vida e dos ciclos vitais, non? Pois tanto a nivel mental como a nivel físico, pois se es nai ou non es nai, vas pasando por ciclos, non? E supoño que este traballo é un pouco esa reflexión que facemos chegados a esta década, a cuarentena.
Os novos 30, non? Como digo agora.
Eu sinto-me 30, sí, 31, 32.
No, sí, o ideal é sentirse... Agora, cando ese dito que din, que me dera agora co sabido sabido, non? Cando escoitábamos decir eso a xente maior, é certo, porque é verdade que... Aún o de cumplir anos a veces asusta, pero sí é certo que se atopa unha calma ou se atopan certas emocións que non atopabas antes, non? Tes máis anos, sí. É verdade, pero sí que se atopan cousas que merece a pena experimentar, non?
Sí, é iso. O teu corpo ten máis anos, pero a tua mente, polo menos a miña, vive noutra... Eu creo que é atemporal. Ou polo menos así, o quero ver, eu non sei.
Eu penso que esa clave é un sentir xeral, eh? Eu penso o mesmo, sí. Ana, sin dúbida.
Pois
temos moitas ganas de disfrutar dese concerto, 29 de abril en Pontedeume, Faltriqueira que non paran, mulleres cheas de enerxía. Imos despedir, porque ainda que comentabas tamén antes que as presas son relativas, algo que mudou seguramente dende aquelas rapazas que ían a compoñer, a cantar ou bailar ao torreón, é que agora parece que levamos algo detrás que nos empuxa constantemente e que todo vai a moita presa, non? Entón non te imos roubar máis tempo, agradecemos moitísimo que estiveses con nos aquí, Ana, pero antes de rematar, imos a despedirnos con este Labrada de Cortellas. Que nos podes decir desta canción para despedirnos?
Eso é pura festa, esa canción é das últimas que botamos sempre nos concertos. Creo que desde que comezamos desde que aprendimos esa canción, non houbo concerto no que non estivese. E para nós é vida, é forza, alegría e convida a bailar, así que veña, unha
xata. Veña, non hai mellor maneira de rematar a disfrutar. Ana, graciñas, unha aperta moi forte.
Grazas a vos, apertas.
Por os señores que